Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітру Дашкевічу адправілі адзіную нагодбандэроль вагой 2 кілаграмы. Актывіст Яўген Канстанцінаў, сябар шпіёна Гайдукова, страціў працу. 26 лістапада адбудзецца канфіскацыя маёмасці і офісу праваабарончага цэнтру «Вясна».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты заклікалі абодва бакі канфлікту вакол паласы газы адмовіцца ад эскаляцыі канфлікту. У заяве Белага дому падкрэсліваецца, што яго галоўнай прычынай сталі ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі баевікамі палестынскіх груповак з паласы газы. Палестынскія прадстаўнікі абвінавацілі Вашынгтону прадузятасці, усклаўшы на Ізраіль віну за цяперашні віток эскаляцыі, ахвярамі якога ад серады сталі больш за 40 палестынцаў і 3 ізраільцы. У суботу ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі працягнуліся. Адна з ракетаў была выпушчаная па Тэль-Авіву, аднак яе перахапіла сістэма супрацьпаветранай абароны. Ізраільскія самалёты нанеслі за суткі каля 200 удараў па аб'ектах у Газе, у тым ліку па ўрадавых будынках групоўкі Хамас. У Каір на перамовы аб магчымых шляхах дасягнення замірэння на запрашэнне прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсы прыбылі лідар Хамасу Халед Машаль, а таксама прэм'ер-міністр Турэ Рэчны Рэджэп Эрдаган, які раней рэзка асудзіў Ізраіль. У Ізраілі ў войска дадаткова пакліканыя 75 тысяч рэзервістаў. Прэзідэнт США Барак Абама знаходзіцца ў сваёй першай замежнай паездцы пасля пераабрання на пасаду кіраўніка дзяржавы. Абама мае намер наведаць 3 краіны паўднёва-ўсходняй Азіі з мэтай спрыяць развіццю вайсковых і гандлёвых сувязяў на тле ўплыву Кітаю. Сёння амерыканскі лідар праводзіць перамовы ў Тайландзе, затым Барак Абама выправіцца з візітам у М'янму. Абама стане першым дзейным прэзідэнтам США, які наведвае М'янму пасля працяглага знаходжання ва ўладзе ў гэтай краіне вайскоўцаў і нядаўняя пачатку там дэмакратычных рэформаў. Апошнім пунктам паездкі кіраўніка Белага дому стане Камбоджа, дзе ён прыме ўдзел у буйным рэгіянальным саміце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян правёў сустрэчу з кіраўніком нацыянальнай кааліцыі сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў Маазам Хатыбам у Парыжы. Паводле вынікаў сустрэчы было заяўлена, што Францыя згодная прыняць пасла сірыйскай апазіцыі як прадстаўніка народу Сырыі. Францыя – адзіная заходняя краіна, якая афіцыйна прызнала сірыйскую апазіцыю. У Егіпце да 55 чалавек узрасла колькасць ахвяраў сутыкнення школьнага аўтобуса і цягніка. Загінуў і кіроўца аўтобуса. У аўтобусе, якім знаходзіліся 60 дзяцей па ўзросце ад 4 до 6 гадоў, урэзаўся цягнік. Гэта адбылося на чыгуначным пераездзе ў цэнтральнай правінцыі Асіут. Паведамляецца, што дзяжурны на пераездзе заснуў і не зачыніў шляхбаума. У сувязі з трагедыяй пайшлі ў адстаўку міністр транспарту і кіраўнік управы чыгуначнага транспарту. У Францыі прайшлі шматтысячныя акцыі пратэсту супраць плянаў ураду дазволіць гомасексуальныя шлюбы і прыёму такія сем'і дзяцей. Акцыі прайшлі ў 75 гарадах краіны. Паліцыя Парыжу паведамляе, што на вуліцы горада выйшлі не меней за 70 тысяч пратэстоўцаў. Акцыю падтрымалі кансерватыўныя і каталіцкія арганізацыі. На хвалі «Свабоды» выслухалі на